Връщаме се на анкетата за събития на 2010-та. Изборът на еврокомисар от България чухте е на четвърто място. МВР срещу Октопода и другите полицейски акции е на второ. На трето място е строителството на автомагистрали с почти 24% от гласовете на тези, които са гласували по интернет и по телефон. Ето как видя това събитие Александра Гинева.
Строителството на магистрали в България до преди година звучаше по-скоро като вици, отколкото като реалност. Печалната истина е, че у нас все още нямаме напълно построен нито един автобан. И за да разберем колко сме назад от останалите страни, ще дам пример с лидера в пътното строителство – Германия. Строежът на германските автобани започва още през 1921 година, а две години по-късно италианците също стартират първата си магистрала. През 1933 година в цяла Германия вече усилено се изгражда мрежа от магистрали. През онези години, когато германците са се движили по автобани, в България все още сме бутали каруци по кълдъръмите. Едва през далечната 1964 година се заражда идеята за строителството на историческата вече магистрала Тракия, която да свърже София с Бургас. И едва през май тази година стана факт активното строителство на останалите отсечки от автобана. Първата копка на трасето от Стара Загора до Нова Загора направи министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
Ако политиците винаги изпълняваха обещанията си в нашата държава, тя отдавна да е осеяна от множество магистрали. Колко министри обещаваха да се движиме в магистрала Тракия от София до Бургас. Отдавна трябваше и за Олимпийските игри през 2004 година магистрала Струма да е готова, за да можем да се радваме и на това съоръжение. Много други опити бяха направени, но все пак малко по малко тази магистрала, която е мой връзник, малко по малко и неумолимо пристига към Бургас и стига до своя логичен край, защото това наистина е не само възможно най-силната антикризна мярка, но и най-важната магистрала за българската икономика, която ще свърже в бъдещето 5 от 6 най-големи града на нашата държава.
Но не само заради икономиката и антикризисните мерки трябва да имаме и стабилна инфраструктура.
Господ ни е дал живота. Тази отсечка е взела най-много човешки животи от цялото трасе от София до Бургас. Всяка година тук ние имаме десетки загинали, хиляди инвалиди. От 64-та година владика да каза, че се говори по тая тема.
Искам само да дам един малък пример в цифри. Колко струва 1 км магистрала в евро в Германия? 19 милиона евро. В Чехия 19 милиона евро. Австрия 10 милиона евро. Унгария 11 милиона евро. Румъния 27 милиона евро. Албания 10 милиона евро. Гърция 10 милиона евро. В България 2 милиона и 200 хиляди евро километър. Затова се обръщам към строителите. Нито ден повече, нито лев повече отгоре на тази цена, защото това е начина да докажем на Европа, че българските строители, българските фирми работят и качествено, и бързо, и на значително по-ниски цени.
Освен на по-ниски цени, българските автобани се строят и в значително съкратени срокове. Пример за това е магистрала Люлин. Проектът за автомагистрала, която да свързва околовръстния път на София с пътен възел Даскалово при Перник, започва в края на 2007 година. Там ще бъде направена и връзката с бъдещата магистрала Струма. Дължината на автомагистрала Люлин е около 19 км. Според предварителния проект, строителството трябва да продължи 3 години. Истината е, че темпът на строителство през последната година значително се увеличи. Магистралата вече е готова на повече от 82%. Последното обещание за изпълнение на сроковете на автомагистрала Люлин даде лично премиера Бойко Борисов по време на проверка на строителството на автобана на 2 ноември. Тогава премиерът обеща да пътуваме от нова година по автомагистрала Люлин.
По моя график, тук с 30 дена закъснение.
Аз се надявам до нова година вече да минават автомобили.
Магистрала Люлин остана известна и с трагичните трудови инциденти. През април при наливане на бетон на 25 метра височина се срути укрепваща конструкция, която отне живота на трима турски работници. През юни пък 60-годишен перничанин загина на строителния обект, а през ноември 19-годишен младеж бе с опасност за живота, след като полетя от едно от строителните съоръжения на автобана. И въпреки трагичните инциденти, строителството тече в пълна сила. А не само за трафика в страната, но и за хората от региона, това е ключово трасе. Връзката между София и Перник и свързването на 19-километровия автобан с бъдещата магистрала Струма.
Господин министър, значи, задушихме се, деца деца не може да спят. Обаче го изтърпиме, но цената искаме.
Само да ви кажа, вие сте на най-стратегическия възел в тая държава, в който се събират две магистрали и един експресен път.
И какво това, бе, министри? Кажи ми,
ти да правиш едно кафе тук.
Един ми дойде на гости и вика, глед, какво е хубаво. Викаме, ела да живееш тук, бе.
До края на юнари до година ще се даде старт на обществените поръчки за строителството на автомагистрала Струма, а през средата на 2013 година автомагистрала Марица трябва да е готова. Плановете на кабинета са до 2020 година България да бъде кръстосана от 7 магистрали, 2 моста на река Дунав и дори бонус – дългообмисления тунел под Шипка. Автобаните, които са заложени в инфраструктурните планове на страната, трябва да свързват всички големи градове у нас и нашата страна да стане част от европейските транспортни коридори.
Връщаме се пак на анкетата за политик на 2010 година. Припомням, 100 медии номинират. Обобщаваме. Петимата най-номинирани ги предлагаме на слушателите, които гласуват по телефон и в интернет, в сайта Дарик Нюс. Разбрахте, Цветан Цветанов и Кристалина Георгиева, големите победители тази година, с процент разлика в полза на Цветанов в общата класация. Четвърти Мирослав Найденов с 6, малко над 6%, Симеон Дянков с почти 4 и с малко над 12%, трети в политик на годината за 2010 година, Росен Плевнелиев. Здравейте, господин Плевнелиев.
Добър ден, здравейте.
Трето е и строителството на автомагистралите.
Да, невероятно, аз съм впечатлен.
Това е според тези, които гласуват в интернет и по телефон. Да. Трите най-важни неща, които свършихте. Ама свършихте. Не почнах. Защото ако бяхте свършил магистрала, тя щеше да е събити. Нещо, което е ясно и свършено.
Понеже все пак темата е ускоряване на магистралите, строителство на магистрали, вече Люлин е почти на финала. Слагаме свършено. Много се гордеем с един проект, който беше почти на прага да бъде абсолютно провален. Така че Люлин, много се гордеем с оперативна програма Регионално развитие. Нейното ускоряване. Т.е. ускоряване на еврофондовете по един феноменален начин. И третото нещо е, бих казал, кризисно отговорен менеджмент. И тук има много направления. Справянето с огромните задължения, които имах, анулирането на много договори, символ на финансовата дисциплина, дисциплинирането на кметовете, създаването на правила за поемане на отговорност в администрацията и преди всичко икономичността на екипа, който до момента над 500 милиона икономисти, и като капак на всичко под кризисно отговорен менеджмент, разбирам и няколкото проекта, които са съществени за регионите, които успяхме да отметнем в гравата, обещано, изпълнено.
Кои?
Тук говорим за мостообият, за пътен възел Качица, за околовръстното. Пътен възел Качица, който беше във Велико Търново, където целият път поток от София за Варна минаваше през малките улички на Велико Търново, през детските градини, разбираше. Не, това бяха двете кръгови движения, които бяха изключително важни, за да бъдат пуснати. В тази графа слагаме и темата с околовръстното на София, в тази графа слагаме и пътния възел Медия Родни, в тази графа слагаме, разбира се, и някои от големи инфраструктурни проекти, които върват в момента.
Едно важно нещо, което не свърши.
Това, което започнах да направя, но не успях да го довърша, считам, че е изключително важно, така наречената административна реформа, защото колкото и да политиците, менеджерите да имат добри намерения, ако средният менеджмент не работи, той може да провали всичко. Административна реформа, която да мотивира хората на средното ниво в администрацията да работят добре, отговорно, и разбира се, еманацията на това е електронното правителство.
Считам, не, че...
Да. Не е свършено, но си поставям за цел да го свършим.
Снега е изчистен ли по пътищата?
Снега е изчистен в момента, нещата са добре.
От въздуха, снежинки.
Снежинките от само себе си ни помогнаха, защото не ни затрупаха, както други региони на Европа, където имаше бедствено положение. България има късмет от тая гледна точка, но нещата са окей.
Открихте днес пътния възел да скалам.
Пуснахме кръговото движение.
За последно ли се откри? Много интересно. България прекъсто едни и същи работи се откриват.
Да. Не го откриваме. То това е интересното. Когато открием, ще сложим трибуната, ще сложим всички необходими хора, които са помагали. Това ще стане до 15 май на 2011 година за магистрала Люлин. Но много по-важното е, че това, което днеска сме свършили, сме отпушили, отворили по две ленти във всяка една от посоките. Към Перник, към Кулата, към София. Защото това е нашата отговорна позиция. Знаем, че всяко задръстване всеки ден създава проблем на икономиката на хората и затова, когато видяхме, че два дни предсрочно можем да отпушим, просто го отпушихме.
Коя магистрала до къде стигна тая година? Но кратко и ясно.
Люлин е буквално 95% изпълнена. Това е невероятно постижение и много сме горди. Тракия върви абсолютно по график. Марица е също по график. Разбира се, тръжна процедура е стартирала. Марица ще се строи 2011-2013. Тракия трябва да приключи 2012. Създали сме работни групи, които да адресират темата София, Калотина и Софийския околовръстен път. Създали сме работна група, която да адресира темата с тунела по Чипка и коридор 9. И от тук нататък стартираме още по-амбициозна програма. Борим се Хемос да стане тенти мрежа. Ако това се случи, ще бъде изключително постижение за България и за цяла Северна България. Даваме всичко от себе си. Нещо, което е пропуснато 20 години да се защити като национален приоритет. И разбира се, ако получим апликационната форма на Тракия до края на годината, това ще бъде изключителен успех. Надявам се да се случи.
Заради всичко това, хората в пътната агенция заслужават бонус.
Хората в пътната агенция са много ниско платени. Хората в пътната агенция средностатистически получават 650 лева заплата, 1648
човека. И пенсионерите с ниски пенсии. Ако ще решиме, че цялата държава няма да взима, няма да взима. Ако обаче ще вземат там, трябва да вземат и пенсионерите. По 50 лева, ама да вземат. Но кой ще е принципа? Всички са малко платени.
Значи, когато вие искате да правите пътища, когато искате да правите магистрали с хора, които средно взимат 650 лева, в централата на администрация на пътна агенция с 830 лева, вие си създавате огромен проблем. Лично аз считам и го заявявам съвсем откровенно, че тези хора са ниско платени и за да можем да имаме пълна мотивация, качествени хора, експерти на високо ниво, за да отпушиме нещо, което се върти в този жесток параграф 22, ние трябва отговорно да адресираме тази тема. Пазарни нива на заплащане за, разбира се, качество и отговорен труд. Хората в администрацията са нископлатени и ни намалихме с 20% обема на хората и между другото съм изключително впечатлен, че тези 600 човека, които ние практически имахме смелостта да освободим, платихме му обезщетение, които покрай цялата, бих казал, изключително некоректна кампания, която се разви в последните две седмици, бяха представени като бонуси. Ние плащаме обезщетения на хора, които са освободени и опозиционни политици наричат това бонуси.
И вие това заподозряхте, че целта е, тъй като ще участват хората от опозицията,
целта е много ясна.
Предаването, целта каква е? Да не стане Тракия, казахте.
Целта е атака срещу Тракия категорично. Те извадиха всичките тези послания. Вижте, апликационната форма на Тракия се базира на начина, по който не само е проектирана и направена тръжната процедура, но тя се базира и на вашите умения да управлявате еврофондовете, на вашите умения да работите на обекта с експертност и качество и да защитавате всеки ден интереса на европейските данъкоплатци. И когато българската опозиция изважда силните послания нарочно дни преди да се обяви края на решението на Европейската комисия и по този начин вкарват в страхотен смут десетки европейски институции, които трябва да се произнесат позднее, казвайки незаконно строителство, невъзможност да се управлява проекта, раздаване на бонуси за милиони, което е абсолютна лъжа. Всичкото това атакува директно одобряването на апликационната форма на Тракия. Тоест, това е атака срещу правителството и срещу Тракия.
Въпросът е какво трябва да бъде поведението, когато някой вижда нещо нередно в България. Понеже това е при всички правителства, твърдят, че опозицията ги клепа в чужбина, за да им пречи. Впрочем, предишните управляващи също казваха, че тогава опозиционната ГЕРБ, десницата говори срещу тях. Вие за какъв модел сте? Ако виждаш нещо нередно, трябва ли да бъдеш като Май Петко Каравелов, като го прибрали в и го пребили в черната джамия в София, и като го питали чуждите журналисти верно ли, той е казал, в България не бият. Така ли трябва да се държи България? В България не бият, всички трябва да викат, даже ако вижда някой някаква нередност.
Знаете ли кой факт убягна вниманието на, може би, на гражданите, на медиите, но мен страхотно ме впечатли? Парламентарната комисия по регионално развитие се сезира много бързо по казуса с Траки, с съмненията за незаконно строителство. Тя се сезира преди да бъде зададен въпроса в парламент от Синята коалиция към мен, по отношение на бонусите в пътната агенция, така наречените бонуси и апликационната форма. Знаете ли кой ме впечатли? В тази парламентарна комисия по регионално развитие имаше представители на опозицията. Аз там пратих заместник министър, шеф на ДНСК, шефове на пътна агенция, всички компетентни органи, шеф на управляващ орган по оперативна програма транспорт. Всички бяха там. Обясниха експертно, точно, с документи всичко. Вижте стенограмата в интернет от парламентарната комисия по регионално развитие. Какво направи опозицията там? Мълча. Зададе 3-4 въпроса, нищо не казва. Защо ни извадиха техните аргументи там? За незаконно строителство, където стояха всички експерти. Защо ни извадиха техните аргументи за бонуси там пред експертите да ги защитат, да влезе целият български народ да прочете в интернет? А те произведаха от нещо ясно, елементарно, експертно политика, която е недопустима. Аз гледах моите министри, колеги в Министерски съвет в очите и ми се плачеше. Защото те бяха повярвали на тая манипулация, че в Министерство, в пътна агенция се взимат по 9000 лева на месец заплата.
А не е вярно.
Това категорично не е вярно. Това са 9000 за 10 месеца, а не за един.
Тоест се взима по... Ама те хем взимат 850, още 900.
Вижте, нека да ви кажа, за да го изчистиме този въпрос веднъж за винаги. Аз преди една година, обявих каква е заплата на шефа на пътната агенция.
1800.
1500 по трудов договор и бонуси. Ние не ги крием.
Така.
Бонуси, които са в размер на още 2 месечни заплати, той може да вземе максимално 4500 лева. И аз с удоволствие ще ги платя, защото 20% по-малко хора вършат 3 пъти повече работа спрямо предишните години.
А колко взима като подобни менеджери в частната ви фирма, която построи, например, ей, като питаше Бойко Борисов, какво пък направи толкова България тия години, забравих да му кажа, ето на неговия министър, какво направи бизнес център в Младост 4, огромен бизнес център.
35 сгради, наистина променихме цяла част, цяла територия на Младост. Аз много се гордея с този проект.
Ето, Тодор Живков не е построил такъв бизнес център.
Тодор Живков е построил също много неща. Предишните правителства също.
Да не отваряме тая тема. Да. Колко взимаше един във вашата частна фирма?
Моята частна
фирма? Такъв менеджер, да, който управляваш.
Забележете, че пътната агенция примерно управлява по 1,2 млрд. На година. Аз съм управлявал проект за 300 милиона евро, който обаче е бил за 10 годишен период, т.е. 30 милиона евро на година.
Е
заплатите бяха многократно по-високи.
Какво значи
многократно? Многократно по-високи означава, че примерно един управител е взимал 12-14 хиляди лева, един финансов директор е взимал...
4-500 може да вземе максимум тук шефа на пътната агенция.
Което е многократно по-ниско.
Три пъти повече взима един, който управлява нещо много по-малко.
Абсолютно.
В строителния.
В частния сектор. Абсолютно.
И тогава си задаваш въпроса ми.
Един пътищар.
Как няма да има съмнение за корупция?
Един пътищар в пътната агенция взима 1000 лева, в една частна фирма взима 3000 лева. Отново коефициентът е 3. Един служител в финансов отдел взима 5-600 лева, в частния бизнес е 1000-1500. Което какво на вас ви говори? Че всъщност държавата е свързани ръце да подобрява бързо и драматично качеството. И затова се връщам на темата с административната реформа. Тези десни политици, които се упражняват на темата пенсии, на темата бонуси, всъщност, ако бяха десни, те трябваше да търсят решението на модела, мотивиране на менеджмента, включително и в държавната администрация, с постигане на конкретни резултати, за да може да изчистиме корупцията и да постигаме нещо много по-добро.
Незаконното строителство. Друга голяма тема тази година, особено през втората и половина. Съгласен ли сте, че събаренето трябва да се съобразява с социални, а не само с строителни аргументи? Впрочем, първата голяма теза в това предаване беше на омбудсмана Константин Пенчев, точно в този смисъл.
Да. Не съм съгласен. Аз гледам нещата по един много, може би по-немски праволинейен експертен начин, но ние обещахме и направихме, изведихме всички заповеди на сайта, 1414 на брой, и показваме, че не правим разлика от най-малката до най-голямата сграда. От тук нататък има много подводни камъни по пътя, разбира се, това е факт, защото вие видяхте само темата с балконите, която стръгна да се коментира.
Аз първи питах.
Темата тук с ромските жилища и така.
И за балконите,
вие бяхте
какво се
първият, който
ме попита. Всички са незаконни остъклявания.
И това е удоволствието човек да идва в Дарик радио, защото винаги се адресират теми,
трябва
които са...
Да, и вие дадахте заден по тая тема. Значи, трябва да се мине и всички квартали да се махнат остъклявания.
Не съм даден заден, просто казах, че това не е приоритет, но този проблем се решава. Проблема се решава. В момента експертна група от най-различни институции и Бистри казус.
То нали не може със задна дата вече да се узаконява, защото ако кажем, че ще можеш да узакониш балконите, то ще може тогава и някоя барачка да узакониш.
Но вижте, не трябва пък на 100% в момента да си мислиме, че всеки балкон е незаконен, защото има различни правила, които са интегрирани в
закона.
По темата с балконите
след
две седмици.
След две седмици ще кажете какво ще правим с незаконните остъклявания.
Да, ще имаме тест.
Той не е много важен въпрос, защото някак ще кажа, ай сега с балконите се хванахам, и това изглежда грозна България. Като тръгнеш и е грозна, защото всеки си остъклил в някакъв цвят.
Това е посоката,
модел,
която ние трябва да вземем. Посоката, която на мен много ми се ще ние да вземем. Посоката на Запад. Незаконното строителство, вижте, в Несебър и темата с Дубровник. Нали, аз винаги се връщам на това, защото един град, който построи до последната тухла стария си град и след това издаде строителна забрана. И на база на тази строителна забрана направи милиардна индустрия. Къде са хърватите в мисленето си спрямо един Несебър?
Прочетах някъде в интернет въпроса, ще се бута ли и правителствената почивна станция край язовир Искър? Защото, нали, ако кажем край язовири няма да има, защото там има вода, която се пие, иначе няма да има и Министерския съвет почивна станция.
Обещавам да отговоря на 31 януари, когато ще направим пресконференция с министър Караджова. В момента 14 лъча проверяват 50 най-големи питейни извири на България. Абсолютно съм убеден, че и там върват проверки, не се прави разлика между държавни и частни. Задавайте ми този въпрос на 31 януари, ще имам отговор.
Добре, значи ще се видим края на януари и началото на февруари.
Обещавам.
Изпращаме и десетилетието. Най-важното.
За мен е, като българин, е приемането на България в Европейската общност и НАТО. Категорично.
Понеже правихме исторически аналоги, то става даже горе-долу по същото време, както е с обявяването на независимостта. Явно на 100 години българите имат по една такава дата.
Между другото, България се развива. Как ми се ще да преодолеем това негативно отношение на българите? Видяхте Economist оня ден, един шокиращ анализ за това.
Най-тъжната
най-бедни,
страна.
Най-богати и най-тъжни. Но това, което българите трябва да знаят, че те се развиват. Последните 10 години те са забогатяли. Ние сме били 28% през 2001 година от средния брутен национален продукт на глава от населението в Европа. Сега сме на 42%. Ние вървим напред. Ефекта, шокиращият ефект, феноменалният ефект ще дойде за България, когато го докараме до 60%. Защото когато сме 60% от средното богатство на Европа, започват да се връщат милионите българи, започват да правят бизнес в България, държавата е много по-различна и затова темата трябва да бъде фокусиране на всички. Не да се клепаме и не да си създаваме взаимно пречки, а да надграждаме върху предишните, за да вървим бързо напред. Много ме притеснява, че България се движи две напред, една назад, една наляво, една надясно. Айде да направим три напред. И не настрани, и не назад. Независимо който да е на власт.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев петицата на политиците на 2010 година, според националните и регионални медии, говореше за едно от събитията на годината – строителството на автомагистралите.